далі буде. Історії, в яких добро перемагає, а зусилля винагороджуються.
Історії майже всіх моїх героїв та героїнь подкасту беруть свій відлік від Революції Гідності. Саме вона дала зрозуміти, що нам творити зміни і країну, в якій хочемо жити. Історія киянки Жені Відіщевої та ідея зародження «Відлік Projects» і спільних документальних вистав, фільмів, перформансів та інтенсивів з молоддю Донбасу теж родом із 2014-го.
Коли я прийшла на Майдан перше, і потім я там активно почала ходити, я раптом зрозуміла, що таке Україна, що таке нація, що значить відстоювати свою думку, свою позицію і боротися за своє майбутнє. І для мене це стало дуже таким потужною подією, яка змінила мій світогляд, моє бачення. І для мене це було такий великий і дуже натхнений приклад любові, віри. І для мене це було про те, що сьогодні я тут, значить завтра я прокинусь зовсім в іншій країні. І все буде по-іншому. А завтра стаються розстріли. І через тиждень після 18-20 лютого ми прийшли в університет. І я пам'ятаю, як я стояла на майданчику оглядовому на території Лаври і дивилась на Київ. І в мене було відчуття, що ці зрадоньки, що я так мріяла про країну іншу, а прокинулася в чомусь ще гіршому, ніж мені хотілося. І я думала про те, що мене ніби дуже жорстко надурили. Отак я з такими відчуттями там стояла. І потім я вирішила для себе так дуже пафосно на той момент. Я записала собі це в блокнот, що я ніколи не хочу звідси їхати, що я хочу працювати тут, жити тут і робити те, що я можу робити, щоб такого не ставалося більше. Крім цього, під час Майдану я кожного ранку зустрічалася з антимайданом, тому що їх висаджували недалеко біля мого університету, і вони йшли пішки до Маріїнського парку, і я завжди їх бачила кожний ранок. Я йшла повз цю колону з цих людей, і я спочатку дуже їх ненавиділа, а потім, коли вже ти їх бачиш там 20-й раз, я не знаю, починаєш думати про те, що, напевно, вони не можуть бути погані просто тому, що вони погані. Напевно, у них якийсь інший погляд на все, що відбувається. І я для себе зробила такі певні висновки, які стосуються і мене в тому числі, що мені здається, що наша система освіти і культурна сфера не працює з нами, коли ми діти, коли ми підлітки. Тобто з нами не говорять про те, як думати, про те, як жити свідомо, як робити вибір свідомо і такі інші речі. І я стоячи на цьому оглядовому майданчику, вирішила, що мені хочеться працювати тут, бути тут, і що мені хочеться займатися саме культурою і мистецтвом, як інструментом для того, щоб робити вклад в розбудову громадянського суспільства.
Тоді Женя саме вчилася на режисерку і понад усе прагнула змінити сприйняття української культури, бо їй не подобалося те, що їй та її одноліткам вкладали у голову ще в школі.
А в школі я стикалася тільки з тим, що про Україну були у нас дуже нудні такі уроки з історії. В кожному кабінеті там портрет Тараса Шевченка і на кожне 1 вересня і 31 травня пісня «Як у нас на Україні». Тобто це вся українськість, з якою нас знайомили в школі.
Уже після університету Женя спершу працювала у різних театральних студіях Києва, а потім, пригадує, сталося знайомство, яке і пов'язало її з Донбасом.
Після цього я там трошки починала працювати, потрапила на Гогольфест і познайомилася з Георгом Жено, з Наталкою Ворожбит, з Максимом Курочкіним і пішла працювати в театр переселенців.
Це театральний проєкт роботи з переселенцями в Україні. Його мета – це, з одного боку, спроба через реальні історії з життя людей викрити величезну цифру у щонайменше 130 тисяч переселенців, які є в Європі найбільшою гуманітарною катастрофою з часів Другої світової війни, а з іншого – театр є способом опрацювання травм і можливістю знаходження перспективи життя в новій реальності.
І там я познайомилася з підлітками з міста Щастя, з Луганської області. Ми дуже сильно з ними подружилися. Я якраз тоді збиралася запускати свій власний проєкт. І у нас стався такий супер-меч, бо нам було цікаво місто Щастя, а підліткам з міста Щастя був цікавий театр і те, що ми хотіли запропонувати. І ми, власне, зробили разом в такій синергії наш перший проєкт. І так Донбас став частиною мого життя. От. І я вже п'ятий рік виходить, ну, роблю різні проєкти культурні, мистецькі в Донецькій, Луганській області. Ну, це один з моїх найулюбленіших проєктів, бо він перший. Ми дуже довго придумували формат, і ми тоді збирали кошти на спільно кошти. І це була така окрема невелика подія для нас, для нашої команди, бо наша команда тоді була не професійна. Ми вперше робили такий проєкт, ми були студентами ще. От, і ми зібрали кошти на спільні кошти і їхали в Щастя Луганської області. Нас поїхало туди дуже багато. У нас велика команда була з 13 людей. І формат проєкту, який ми пропонували, це такий 10-денний інтенсив, в якому є теоретичні заняття, там з різні з менеджменту, з акторської майстерності, там з режисури, з драматургії, і є практична частина, в якій підлітки створюють самостійно три події за ці 10 днів. Тобто ми, наша задача дати їм інструменти для створення різних подій. Їх задача взяти ці інструменти і щось створити.
І створити – це не тільки про виставу чи перформанс. Важливою складовою таких проєктів виявилося і створення ком'юніті творчої молоді.
Результатом проєкту були, власне, ці події. І от остання подія зробила певний резонанс в місті. Тому що була дівчина Женя, яка зробила дуже щирий, дуже провокативний перформанс, який дуже не сприйняли вчителі в цьому місті. Це був перформанс про її усвідомлення, її якби відчуття себе в просторі, в місті, у спільноті цій, в якій вони знаходяться. І цей перформанс зірвали вчителі. Ми змушені були його зупинити, провести таке невеличке обговорення, що сталося. І тоді ми зрозуміли, що це була дуже близька якби для них тема. І вони були не готові певним чином, ми так зреагували. І потім це понесло за собою ще там велику хвилю того, що підлітки, які були учасниками проєкту, вони почали боротися за свої права в школі. І вони почали після цього проєкту більше якби боротися за себе і за власні межі. І не дозволяти іншим людям себе там булити або якось в чомусь утискати. Вони почали влаштовувати ось такі обговорення. Та? Тому що зазвичай, коли ми говоримо про вчителів, то ми стикаємося з тим, що школярі їх просто бояться, і вони не готові вступати з ними в якісь обговорення або конфлікти, або якось захищати себе. Та? Тому що вони вважають, що ніби це людина доросла, і значить вона точно знає, як правильно, значить я не правий. Хоча насправді часто це не так. По-друге, це те, що вони почали, якби вони дуже боялися на початку проєкту, що вчителі їм будуть занижати оцінки, а це ж випускний клас, там, ЗНО і все таке інше. І коли вони надалі з цим стикалися, та, вони починали питати, чому так, відбувалася знову ж таки якась розмова, і вони себе якби відстоювали в цій позиції.
Далі був проєкт у Каховці на Херсонщині, і Женя знову повернулася на Донбас, цього разу в Авдіївку. Тепер вже не сама, а з другом кінорежисером, аби закарбувати у кадрі те, що вражало її саму.
Дуже вражали такі побутові речі, як те, що, наприклад, може не бути 3 дні там, або 4 води в місті, тому що там в Ясинуваті обстріляли і потрапили в ці там труби, і на 3 дні в місті немає води. Тому у кожного вдома є пуста тара, бутлі, баклажки якісь для того, щоб піти там в колонку, набрати собі води в такому випадку. Там дуже вражало, що, наприклад, немає газу в Авдіївці, і люди почали купувати собі мультиварки або ці електричні плитки. Але при цьому в кожного вдома є газова плита, і вона виконує там якісь різні функції. Ну і всякі такі речі, якісь дуже побутові. Для мене це було щось важливе, де я там, не знаю, як це правильно сказати, дивувалась, можливо, тому що там в Києві, наприклад, я живу, і я не розумію, як це. І я говорю з людьми, в мене була розмова з одним фотографом, який живе в Авдіївці, і він каже, що от коли це все закінчиться, перше, що я зроблю, то я візьму і насмажу собі дуже багато картоплі, отак з кетчупом.
У зйомці цього відеоарту підлітки Авдіївки були безпосередніми учасниками. Вони були тут і у ролі продюсерів, і акторів, і локейшн-менеджерів, каже Женя. Знайти для реквізиту плиту чи увійти в образ – нічого не було для них проблемою.
Ну, мені здається, що підлітковий вік він є найскладнішим, в той же час найцікавішим. І це вік, коли, на мою думку, формуються цінності, формуються якісь орієнтири. В цей час дуже важлива підтримка якоїсь спільноти. І мені здається, що в цей час важливі якраз ось ці нові досвід, якісь нові інші враження, де ти не просто дитина чиясь, а ти вже людина, яка робить вибір, яка хоче висловлюватись. І зазвичай підліткам сьогодні в Україні не вистачає цього середовища для висловлення, середовище для саморозвитку і середовище такої підтримуючої класної спільноти однодумців. Тому що от зараз проєкти, які ми зараз робимо, вони, якщо ці до цього проєкту вони були перші наші, вони більш такі локальні, тобто це ми приїжджаємо в місто, працюємо з підлітками, яких ми там зустрічаємо, то надалі всі наші проєкти, вони більше там виїзні, наприклад, так, або міжнародні, у нас є проєкт міжнародний, який називається «Майбутнє Європи». Це щорічний проєкт, який ми реалізовуємо вже 3 роки поспіль. І це проєкт, де підлітки зі Східної України спілкуються з підлітками з Західної Німеччини. І вони мають там теж воркшопи певні і певні там перформативні практики. Після чого ми створюємо документальну виставу. І з цієї документальної вистави ми їдемо в такий гастрольний тур по Україні. Перший проєкт у нас відбувся до пандемії, тому це було реально, що ми поїхали в Німеччину разом з підлітками зі Сходу, і потім в Україні ми зробили документальну виставу про майбутнє Європи і їх бачення цього майбутнього. І після ми об'їхали 20 міст України. Це Західна Україна, Центральна і Південна, це обласні центри були і державні театри, в яких ми показували цю виставу. А по Східній Україні це були міста-учасники, і там ми показували цю виставу в місцевих там будинках культури, музичних школах.
У 2021 році роботу над проєктом не припинили, а як і багато чого в нашій новій коронавірусній реальності, перенесли в онлайн. Для створення документалки «Майбутнє Європи» минулоріч молодь зі Сходу протягом 2 місяців спілкувалася із літніми людьми з України, Німеччини, своїми рідними, підлітками з Кельну, чиє дитинство теж змінили війни. Друга світова чи російсько-українська, сирійська, афганська, іракська, балканська. Я теж переглянула цю виставу. І пропоную послухати хоча б фрагмент і вам. У ній підлітки свідчать про своє дорослішання, зруйноване війною стали життя та плани на майбутнє. І все це до мурах по шкірі.
Їм все одно, їм яка різниця. І я навіть в дитинстві бісилася, коли на моє питання «Ти за кого, за Росію чи за Україну?» мені відповідали «Я за мир», тому що я ще тоді розуміла, що не можна бути просто за мир, за нейтральний, він обов'язково чийсь. І в 2014 році було дуже легко почути, що мир, він обов'язково руський. А все, що українське, це фашистське, бандерівське, і це підтримка війни. Ну і обрат руське – це російське. Це просто так, тому що ми завжди всіда так говоримо. І взагалі, яка різниця? Ну, звісно, немає різниці. Звісно, коли говорять, що ми братні народи, або що ми один народ, часто мають на увазі насправді цей вираз має на увазі, що ми один народ, так, руський, російський народ. І це знищує нашу українську культуру. І тому на касах ми чуємо дайте 3 рублі здачі. І в кабінеті у мене на дошці дівчата написали «Свободу Навальному». А коли я запитала, хто такий Стерненко, вони не змогли відповісти. І це така культурна асиміляція, коли за допомогою поєднання народів просто знищується все українське і замінюється. І це теж війна, війна, яка йде не тільки на рівні зброї, на якомусь фронті з танками. Це війна у головах людей, війна за голови людей.
Та попри все пережити, погляд на майбутнє і України, і Європу в цілому у них не песимістичний, пояснює Женя Відіщева.
Дуже таке оптимістичне, насправді. І ми розуміємо в цьому, в цій виставі і в тому, що, про що говорять підлітки, що це їхнє майбутнє, воно дуже про відкритість, про довіру, про підтримку і про любов. Та, тобто це те, про що вони мріють.
Найбільше у роботі із підлітками вражає, коли чуєш «я нарешті відчув, що я потрібен», – ділиться Женя.
І це була там ключова їхня історія, що для них тут важливо, чому вони тут. Та, і далі вже йшло про коло однодумців і так далі. От теж, наприклад, для одного проєкту, який зараз відбувається, це… В минулому році я вела театральну лабораторію в місті Краматорськ в вільній хаті. Це така громадська організація, яка існує вже 7 років. І вони були, власне, першим таким як молодіжним центром, культурною організацією, яка створювала різні освітні і культурні проєкти для підлітків на Донеччині. І потім з вільної хати почали там брати приклад і відкривати свої власні простори там уже в інших містах Донеччини. От, ми зробили минулого року таку театральну лабораторію для підлітків, яка тривала рік. І протягом цього року у нас було 10 різних інтенсивів з різними митцями, мисткинями українськими. Це теж там і перформери, і кінорежисери, і режисери документального театру, і драматурги. І вони протягом 10 днів навчалися, і по фіналу кожного модуля, кожного інтенсива в них була якась випускна робота. Це була вистава, або перформанс, або там показ фільмів короткометражних, які вони зняли за ці 10 днів. І так далі. І всередині цього проєкту раптом ми зрозуміли, що хочеться рухатись далі. Що ми розуміємо, що цей проєкт закінчиться вже там через кілька місяців, але у нас створилася така класна взаємодія і дуже класний колектив. І ця спільнота, яка складається з безпосередніх учасників, креаторів, людей, які щось створюють. І глядачів, які приходять на кожен наш показ, що ми зрозуміли, що хочемо це продовжувати. Та, і це такий от концентрат от в Краматорську, в цьому театральному угрупуванні, яке ми створили. І зараз там ми теж робимо цікаві проекти з ними. Зрозуміло, що це такий концентрат дивних людей, міста Краматорськ, та, таких підлітків, творчих, яким не подобається простір, в якому вони зараз живуть, і вони хочуть це змінювати шляхом творення мистецтва провокативного.
Так і народилися аудіовистави про міста Донбасу. Вони – це фрагменти мозаїки із розмов з випадковими перехожими, жителями містечка, які дивним чином складаються у повноцінний описовий аудіоматеріал про населений пункт і людей, які тут мешкають.
Давайте я опишу, то воно таке сіреньке. Не жовте, а сіреньке. Так проходите?
Само мнение жителей.
Само мнение, да.
Думаю, хорошо вам мало. Слышите?
Сіверське наше місце поет був, царство небесне, Пашуба.
Євгеній Яковлевич, так він писав: «Сіверськ, Сіверськ, ласкавий город родной, Сіверськ, Сіверськ, ти для мене дорогий, для всіх нас». Це дуже хороший город, в зелені весь, много тут всяких деревьев, фруктов, красота, цвіти, люди, все це дуже і дуже красота.
Це лише фрагмент аудіовистави, створеної молоддю Донеччини «Жуйка, Сіверськ». Вона триває понад 40 хвилин, поєднуючи людські історії та майже медитативний саунд. А ось процес створення цих вистав ще цікавіший, каже Женя.
У нас є там тусовка цих підлітків, які вирішують, ну, сьогодні ми їдемо в Костянтинівку. Ну, окей, або в Сіверськ. Добре. І вони сідають на автобус, приїжджають в це інше місто, достають просто свої диктофони, мобільні телефони або зуми, і просто починають спілкуватися рандомно з людьми. Тобто, звичайно, у нас є якийсь список базових питань, да, для того, щоб почати якось розмову, але потім починається магія документалістики, коли людина, яка стоїть і просто, не знаю, в черзі в ларьок, бо вона хоче купити собі кока-колу, раптом починає розповідати історію про те, як їх сім'я переїхала в це місто. Або історію свого першого кохання на мості біля промзони. Ну, тобто, якісь такі речі, які раптом стаються дивним, магічним чином. Ну, звісно, завдячуючи там певним інструментам документалістики, але раптом люди починають розповідати якісь неймовірні історії. І потім це різні абсолютно історії різних людей про різні події в їхньому житті, які ніяк не об'єднані ніякою темою якоюсь конкретною, а об'єднані просто тим, що це розмова велась в цьому місті з якимись людьми, які тут живуть. Далі ще більш цікавий момент, етап створення таких проєктів – це те, що вони беруть потім всі ці матеріали і починають їх дуже довго розшифровувати, переводити все в текст. І коли ти переводиш в текст те, що ти вже ніби чув, починаєш щось розуміти і переосмислювати зовсім по-іншому. І потім ми збираємось на такі обговорення і вирішуємо, що ми хочемо залишити в цьому тексті так, щоб розкрити максимально картинку цього місця. І потім ми починаємо монтажити це в форматі текстовому спочатку, да, вибудовувати певну драматургію цього аудіотуру. І потім у нас є в команді хлопці, які займаються музикою, і вони роблять до цього музичний супровід. Так, тобто, в першу чергу, це таке дослідження, яке нам цікаво, бо нам цікаво, як живуть люди в інших містах. І це, насправді, дуже велика різниця, там порівнювати, наприклад, Костянтинівку і розмову про Костянтинівку, і місто Сіверськ. Да? Костянтинівка, вона трохи більша, і там дуже багато заводів, які зараз уже не працюють, і там такий інший культурний контекст, я би сказала, тому що взагалі Костянтинівка – таке цікаве місто в плані того, що мене от дуже вражало і дуже здивувало. Я так помітила цю штуку про урбаністику, що все місто побудоване навколо заводів. Заводи були серцем міста, і зараз заводи не працюють. Тобто люди живуть навколо великої закинутої промзони. То Сіверськ, наприклад, це набагато менше місто. Там, якщо я не помиляюся, 6 тисяч населення. Це маленьке містечко, в якому був завод, але зараз він теж не працює. Він був один, до прикладу, в Костянтинівці це було 24 заводи. І там люди живуть і думають зовсім по-іншому. І зовсім про інше мріють. І для нас якби важливо і цікаво проводити ці дослідження, як думають люди, про що вони мріють, чим вони живуть зараз, там, чого би вони хотіли. Другий момент – це, напевно, дати висловитись цим людям, з якими ми говоримо, тому що люди ніби діляться своїми переживаннями легше з людьми, яких вони бачать вперше в своєму житті і більше ніколи не побачать. Це от як в потягах відбуваються розмови, так? Часто. От, і тут десь така сама історія.
Зараз Женя з дітьми планує створити ще принаймні 6 таких аудіовистав про 6 міст Донбасу. Поступово це стане альманахом аудіотурів по Донеччині, аби навіть люди, які жодного разу не відвідували регіон, могли б відчути атмосферу цих місць та зрозуміти, тут ті ж люди із тими ж проблемами чи радощами.
Я вважаю, що мистецтво здатне змінити світ, що культура є основоположним в побудові громадянського суспільства. І я думаю, що такою діяльністю ми робимо певний внесок в розбудову нашої країни, нашого майбутнього. З підлітками важливо, тому що мені насправді цікаво з ними говорити, і цікаво, і важливо надавати для них оцей простір для розвитку, для можливостей, для висловлень, говорити з ними їхньою мовою, давати їм простір для таких публічних висловлень власних переживань, почуттів, для простір для такої певної боротьби з тим, що їм не подобається, що не можна просто сидіти і чекати, поки хтось прийде і щось змінить, що ми і є зміни, і ми можемо їх створювати, ми можемо створювати їх зараз, і це важливо, і це потрібно.
Анастасія Горпінченко для Громадського радіо.
Далі буде. Спецпроєкт Громадського радіо. Громадського радіо. Слухайте щопонеділка в ефірі або на сайті у розділі «Подкасти» завжди, коли це зручно вам.